Jā, kolēģi, lūdzu atgriezties pie ekrāniem. Tad mūsu skatāmais jautājums, ko mēs sākām, bet tehniski iemeslu dēļ pārtraucām, bija par Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas nolikumu. Un Aija Lorence, lūdzu.
Sagatavots lēmumprojekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas nolikumu. Nolikums izskatīts Finanšu komitejā, pēc Finanšu komitejas tika nolikums nedaudz precizēts un nosūtīts jums arī šie redakcijas precizējumi.
Paldies, vēlos deputātiem ir jautājumi par šo nolikumu. Priekšliku, jā, Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir jautājums. Es saprotu, ka šī komisija ir tā, kas nav obligāti noteiktā likumā. Un vai šeit nolikumā nav jāparedz, kas koordinē vai kontrolē kādu komiteju? Vai nav vajadzīgs?
Šī komiteja ir, es atvainojos, šī komisija ir Finanšu komitejas kontrolē.
Tas nolikumā bija minēts?
Jā, piektajā punktā.
Tā. Es atvainojos, man priekšā ir vecā. Jā, izkārtīgi. Jā, paldies.
Paldies. Vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par komisiju materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu piešķiršanu darbības izbeigšanu.
Ir sagatavota divi lēmumu projekti par divu līdzinējo komisiju darbības izbeigšanu. Lēmums par šo komisiju darbības izbeigšanu pieņemts, izvērtējot, ka komisijas nav sasauktas jau vairākus gadus. Likums nosaka, ka šādām komisijām ir jābūt, bet mēs esam izvēlējušies risinājumu, ka pilnvarojam domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidot komisiju, ja pašvaldībā tātad tiek saņemts attiecīgi šai komisijai kompetencijai piekrītošs jautājums. Pirmais lēmuma projekts paredz likvidēt komisiju materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu piešķiršanu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par komisijas pilsoņiem nepamatot atsevinātās mantas vērtības noteikšanai darbības izbeigšanu.
Sagatavots lēmumprojekts, lai likvidētu komisiju pilsoņiem nepamatot atsevinātās mantas vērtības noteikšanai. Argumentācija līdzīgi kā iepriekš jau minēja, komisija nav sasaukta jau vairākus gadus un priekšlikums ir pilnvaro domas priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot komisiju, kas turpmāk tātad izskatītu šos iesniegumus.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas volejbola federācija.
Sagatavot vairāk lēmumu projektu, kuros tiek pilnvarota Talsu novada sporta skola un tās attiecīgie speciālisti būt kā pārstāvjiem dažādās sporta biedrībās. Pirmais lēmumu projekts paredz pilnvarot Talsu novada sporta skolas treneri Aivaru Pekmanu, pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Latvijas volejbola federācija.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas kanoe federācija.
Sagatavots lēmumu projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas treneri Robertu Akmeni pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas kanoe federācija.
Paldies. Jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tausu nodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas badmintona federācija.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu tausu nodu sporta skolas badmintona treneri Edgaru Kviesi pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas badmintona federācija.
Paldies. Vēlos deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tausu nodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas biatlona federācija.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu tausu nodu sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas biatlona federācija.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par tausu nodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas vieglatlētikas savienība.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu tausu nodu sporta skolas treneri Mārci Štrobinderu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas vieglatlētikas savienība.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tausu nodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas riteņbraukšanas federācija.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu tausu nodu sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas riteņbraukšanas federācija.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai mums arī ir noteikti cilvēki, kas ir fanātiski nodarbojās ar riteņbraukšanu, kas ir tieši šī sporta veida, tādi lieli atbalstītāji, kas varētu būt kā pārstāji. Jo, manuprāt, mums vispār vajadzētu kaut kādu loģiku tai visā ieturēt, ja reiz mums ir cilvēki, kā pieņemsim, nezinu, Pekmans volejbolā vai tur Sakniņš biatlonā. Tad arī ieturēt, teiksim, to stilu, lai tie cilvēki, kam tiešām patiesi tas interesē un kas ir spējīgi un kas arī zina to sporta veidu, kas ir, var ņemt dalību attīstībā, tad arī, teiksim, likt konkrēts cilvēks, kas atbalsta konkrēto sporta veidu. Mums riteņbraukšanā ir tāda kandidāta.
Paldies. Almans Kalniņš, lūdzu.
Es varu mazliet pakomentēt šo jautājumu. Mēs viņu skatījām komitejā. Mēs uzdevām tieši šādu pašu jautājumu, kāpēc riteņbraukšanā nav, teiksim, treners. Ja nemaldos, es nezinu, es nepaskatījos, vai šeit piedalās arī Kaspars Sakniņš. Varbūt, ka viņš var nokomentēt. Bet tā brīža viņa komentārs bija, ka viņa ar treneri ir izrunājuši un kad viņš jau prāt, jā, darbojās darba grupās, un, kur piedalās, bet viņš tā kā negribēt pārstāvēt, un tāpēc viņi savstarpēji ir izrunājuši šo jautājumu, un tāpēc ir šāds vēma.
Paldies, Ilmar Rembergi.
Kaspars Sakniņš, tad varbūt, ka viņš varētu nokomentēt.
Es saprotu, ka mums šobrīd Kaspars Sakniņš nav klāt. Ilmar Rembergi.
Jā, kā jau Almans minēja, līdzīgs jautājums bija komitejā. Treneriem tika piedāvāts, bet viņš tomēr atteicās.
Paldies. Vēlūdzu, vēl ir jautājumi. Tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem klātsošiem balsot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tausu nodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas hokeja federācija.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novadas sporta skolas treneri Renārdu Brāli pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas hokeja federācija.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas floorbola savienība.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas treneri Mārtiņu Maķevicu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas floorbola savienība.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas futbola federācija.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas futbola federācija.
Paldies. Saprotu jautājumu sadaļu Edgars Zelders lūdzu.
Jā, man ir līdzīgs jautājums, kā izskanē iepriekš par pārstāvu no attiecīgās sporta jomas. Un te iepriekš vairākus gadus bija Andris Krišānis un tagad notiek tā maiņa. Un kas ir tas iemesls, kāpēc tas tiek mainīts?
Paldies par jautājumu. Tātad šobrīd runa ir par to, ka ir izdarīti grozījumi gan futbola federācijas, gan arī izglītības zinātnes ministrijas. Tātad iepriekš, kāpēc bija Krišāns, Andris un Andrim paldies par darbu šajā futbola federācijā, bet tad gāja runa par to, kad tika precizēts, ka pašvaldība nav futbola federācijas biedrs. Futbola federācijas biedrs ir sporta skola, un tas ir noteikts viņu dokumentos normatīvajos. Līdz ar to, kā pārstāvs var būt sporta skolas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Šajā gadījumā tātad priekšlikums ir Kaspars Sakniņš.
Bet tam man varbūt pret, jo es tā kā sapratu, iepriekš runājot par šo tēmu, ka līdz galam tas īsti nav izrunās. Tad varbūt man lūgums var iedot vārdu Krišāņa kunga, lai viņš izstāstu šo situāciju, kas tur īsti notika un kāds ir viņa viedoklis. Jo cik es sapratu, viņam tā īsti neviens to nav paskaidrojis. Un tad viņš varbūt pats var izstāstīt, kas tur īsti notika. Ja? Viņš laikam tiek...
Šobrīd es, protams, ka mēs to iedosim vārdu Andim Krišānim, bet to, kad šī saruna nav notikusi un tas jautājums nav skaidrots, tas jautājums tika pārunāts gan klātesot Andrim un Kasparam, gan arī tas jautājums tika plaši diskutēts kultūras, sporta un turismu komitejā. Ilva, es lūgtu arī tavu komentāru par šo jautājumu, un tad virzamies tālāk. Jā, Ilva.
Neskaidrības bija ne tikai šajā, bet arī pārējās biedrībās un federācijās par to, vai sporta skola vai pašvaldība tad ir īstais biedrs. Bet tad es saprotu, ka šajā gadījumā pašvaldību īsti korekti nebija pārstāvēt līdz šim nodaļas pārstāvim, ja arī sporta skola ir īstais federācijas biedrs.
Mm-hmm. Tieši tā, un šobrīd arī ir izgrozīti, tad pilnīgi precizēti arī šie te futbola federācijas dokumenti, un tur tāda jēdziena kā pašvaldība nav iekšā, un viņš nevar būt.
Labi. Jums, vai pašvaldība juridiski varētu būt federācijas?
Nē, nevarētu būt. Pašvaldība juridiski nevar būt.
Varbūt tad var dot vārdu Krišāņa kungam, jā.
Protams, ka mēs dosim, es vienkārši vēlējos arī komitejas viedokli. Jā, lūdzu, Andris Krišāns, pēc tam Ainis Stūrmans, lūdzu.
Labdien. Kultūras un sporta turismu komitejā tiešām tika skatīts šis jautājums, un, kā nosaka LFF statūti, tad pārstāvniecības persona no sporta skolas var būt šīs sporta skolas direktors. Kā nosaka 27. Pants šai statūtos, tad tā ir pārstāvniecība tikai kongresā. Līdz šim šis lēmums bija spēkā, un 21. Gadā, tātad divus gadus, arī Kaspars Sakniņš piedalījies šais kongresos, kā Talsu novada sporta skolas pārstāvs. Protams, es atritēšu arī šodienas lēmumu, bet man tiešām ir jautājumi par riskiem nākotnē, kas būs ar pieaugušo futbolu, sieviešu futbolu, tēlu futbolu un citiem infrastruktūras jautājumiem, kuriem jākonocē ir federācijā. Protams, arī lēmuma projekta sakarā vēlos pateikties jā, par līdzinējo uzticību. Un, no, es esmu aktīvi komunicējis ar šiem LFF darbiniekiem un piesaistījis gan mākslīgo laukumu, gan arī to laistīšanas sistēmu. Un arī nākotnē būs aktuāls jautājums tiem pašam Rojas stadionam, kuram ir šī laistīšanas sistēma aktuāla, un arī Mērsraga sporta zālē tablo. Vai sporta skolas direktors šajos jautājumos iedzināsies? Vēl ir Latvijas futbola federācijas biedriem šī e-pasta liste, kur nāk šīs atbalsta programmas un visā aktuālajā jautājuma piedāvājuma. Šim 17. Gadam, kad es nebiju pārstāvs, man šī informācija nenāca, un es uzzināju no citiem pārstāvjiem. Tad, kad es esmu šai listē, tad tomēr ļoti patīkami ir saņemt šos jauninājumus un piedāvājumus. Paldies.
Jā, paldies, Andri. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, es te tā runātu pēc tādām alegorijām, droši vien salīdzinājumiem, jo faktiski jau ir tā. Mēs paņemam virtuves kombaini, tas ir visam, bet nedara nekam profesionāli. Katrs atsevišķi instruments, ja tomēr profesionālam pavāram būs vairāk noderīgs. Tāpēc mans viedoklis ir viennozīmīgi, ka, kas, protams, es domāju, ka sakņiem ir ko darīt kopumā par sports, ko viņam jādomā, kā attīstīt sporta veids, kā viņus popularizēt, kā vienlīdzīgi attieksim pret visiem sporta veidiem, teiksim, tā organizēt novadā. Bet, manuprāt, ja ir iespēja ar konkrētām lietām nodarboties cilvēkam, kas jau to ir darījis un pieteikoši aktīvi, tad mums ir jādod iespēja. Jautājums ir viens, vai pēc statūtiem pārstāvniecību kongresā, tas ir viens jautājums, otrs dalība pašā federācijā ir otrs jautājums. Tāpēc, manuprāt, es esmu par to, lai protams, ja Andris Krišāns vēl pats grib turpināt darbu, varbūt mums ir kāds cits futbola treneris, kas vēlētos to darīt. Līdzīgi kā visos iepriekšējos sporta veidos, kur bija, vai tā bija riteņbraukšana, vai kanoē, vai volejbols, līdzīgi atrast sporta, teiksim, tādu speciālistu, kas ir gatavs darboties, un kas vēl jau vairāk, ja tā kā Krišāns, kas jau to ir darījis, tad atbalstīt tādu kā netur.
Paldies, Edgar Zelderis.
Es tomēr līdz galam te nesapratu, tad tā vēlme tā kā strādāt, Andrim Krišānim ir turpināt, tas tikai skaidrs. Pareizi es sapratu.
Nu jā.
Un tad ir jautājums tagad par to juridisko pusi. Ja jau divus gadus ir bijis federācijas nolikumā ierakstīts, statūtos ierakstīts, ka kongresos var pārstāvēt tikai direktors, tad tā arī ir bijis līdz šim. Viņš uz to kongresu vienreiz gadā ir aizbrauc, bet pārējos visus jautājumus, kas attiecas uz saziņu par futbolu, nozari, informācijas apmaiņa, aktualitātes ir bijis Krišāņu kungam kā pārstāvim, tā kā tas ir bijis. Tā tas ir bijis līdz šim, ja?
Jā.
Nu, tad šobrīd it kā juridiski jau it kā pat darīt to pašu, tā kā ar citām federācijām, ka formāli ir tā sports skola, ko mēs, kas tālāk pilnvaro šo konkrēto pārstāvu, kas 90% vai 95% kā ir bijis līdz šim, ko ir darījis šis pārstāvs, ne jau Sakniņa kungs. Tad šobrīd sanāk, kad Krišāņa kungs tur vispār netiek iesaistīts vairāk, un viss 100% uzņemās Sakniņa kungs, bet viņš jau ir, jau es sapratu, divās federācijās. Nu, tur ir kā izrunāts ir, ka tas, nu, par to biatlonu skaidrs, tas ir Sakniņa kunga tuvāk tēma, bet tad tur bija, sapratu, riteņbraukšu, un nu, ir vēl viena federācija. Tad man būtu priekšlikums, es juridiski nerēšu šķēršķis, ka pilnvarot turpināt darbu pagaidām, vismaz kamēr Krišāņa kungs vēlās, tad arī, lai viņš to turpina. Ja ir kāds cits no futbola jomas, no futbola vidus, to noteikti tur treneru komisija vai kopiena var virzīt, ja ir kāds cits kandidāts nākotnē, bet šobrīd, tā kā ir jau visos šajos lēmumu projektos, es domāju, var mierīgi atstāt tā kā ir. Tad, kad būs kongress, tad arī aizbrauks. Saknīgi kungs to izdarīs vienreiz gadā, bet visas pārējās lietas, kas ir jārisina, padomājiet paši. Un to jau arī Stūrmeņa kungs saka, ka īsti jau neiet kopā. Tas, tad, tas ir, man liekas, jāpilnvaro, lai ar skaidru pārliecību to.
Paldies, Edgar, mēs dzirdējām viedokli.
Es atvainojos, tad mans priekšlikums ir tad Kriša.
Jā, paldies, saprotams, priekšlikums Dainis Karols lūdzu.
Man tad kaut kas ir.
Minētajā komitējā mūsu nostāja bija pilnīgi skaidri, ka mēs atbalstām sporta veida entuziastus vai treneris, kas jau ir ieguldījušies konkrētajā sporta veidā pārstāvniecība šajās federācijās. Par diskusiju bija par vairākiem jautājumiem un viens no šiem jautājumiem pārstāvniecība futbola federācijā, kur arī tika sniegts Saknīņš kungs sniedz savu viedokli, es arī tāpat, kā Edgars prasīja Andrim, viņu viedokli. Es nesaklausīju tiešām, kad būtu stingrs, jā, par dalību vai palikšanu šajā, nu, kā pilnvarotā persona, šajā federācijā, nu, Andr, neskatoties uz viņu jau ieguldījumu pirms tam. Šobrīd izskanā jauna informācija, saprot, ka kaut kur iespējams ir bijusi kaut kāda saruna, kad Andrs grib startēt, ja tas juridiski ir iespējams, un mums juridiski nodēļ pateikt, ka jā, ka tas nav pretrunā ar futbola federācijas statūtiem vai citi ierobežojumi, es arī neredzētu šeši, lai Andrs arī šo pārstāvniecību turpinātu, ja? Jo tas būtiskākais, ka ir tas gan paveiktais, vai mēs esam pret to agrāk izvirzītājiem kandidātiem, ir kaut kādas pretenzijas pret viņa darbu konkrētajās federācijās, un es arī neesam dzirdējis, vai Andrs kaut kā, nu, mēs varētu būt neapmierināti ar viņu darbību iepriekš.
Paldies, Eva Kārkliņa lūdzu.
Es vakar sazinājos ar diviem futbola federācijas valdes locekļiem, un viņi apstiprināja to, ka šī pilnvarotā persona, kurai pašvaldība dod akceptu, ir sporta izglītības iestāde. Viņi ir pavasarī grozījuši šo statūtus, un statūtos šī pārstāvniecība ir tikai no izglītības iestādes. Nu, manējais priekšlikums būtu tāds, par ko arī neiebilst Jānis Eņģelis, kad var pievienot arī Andra ēpastu klāt visu jaunumu saņemšanai un apritei, lai viņš būtu lietas kursā par to, kas notiek futbola federācijā, bet jā, statūtos ir noteikts, ka tikai var būt nu, izglītības, sporta izglītības iestādes vadītājs vai viņa prombūtnes laikā viņa aizvietojošais vietnieks par šo pārstāvu.
Paldies, Oļegs Solovjovs.
Labdien, kolēģi. Runājot par statūtiem un konkrēti par sportskolas pārstāvniecību futbola federācijā un runājot tieši par pieaugušo sportu, šajā gadījumā pieaugušo sportu mēs varam koordinēt ar sporta klubu līdzdarbošanos. Un šajā gadījumā, manuprāt, kad informācijas apmaiņa var būt tikai loģiski, un sportskola var apmainīties ar informāciju, saņemt to informāciju arī nodot Andrim, un Andrs var būt lietas kursā par visiem jautājumiem. Bet tas, kas attiecās uz pieaugušo sportu, šo jautājumu jau vairāk jāvirza caur sporta klubiem.
Paldies. Šobrīd es vēlētos arī paust informāciju, ka tad, kad mēs skatījām es atvainojos kultūras, sporta un turismu komitejā šo jautājumu, tad klātesoši bija arī futbola kluba Talsi valdes loceklis, kurš apliecināja arī to, kad, kurš arī ir, saprotu, bijis šajā te procesā iekšā un arī apliecināja to, ka šie te statūti ir grozīti un šobrīd tad kā pārstāvs var būt tikai tie cilvēki, kas ir noteikti šajos statūtos, ne cilvēki, bet tad pārstāvniecības noteikti statūtos. Un arī futbola klubs Talsi ir tad uzrakstījis iesniegumu par dalību šajā federācijā un gaida apstiprinājumu. Tā kā arī caur futbola klubiem šī te informācija būs pieejama. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, vai var vēlreiz precīzi statūtu punktu nolasīt? Tur ir runa par dalību kongresā vai par pārstāvniecību?
Es atvainojos, es te skatos čatā, Karola kungs te raksta kaut ko, ka teikt kaut kāds pretruns ar likumu. Viņš var nokomentēt īsti, kas tur īsti ir par vainu. Tad to, ko arī jautājas tur, man būs atvainojas pieaucos, bet es te redzēju čatā vienkārši viņš rakstīja. Kas tur īsti ir par vainu?
Nu, es nokomentēju, droši vien nevarēšu, jo es neesmu redzējis nevienu no šiem statūtiem, un arī es pieņemu, ka, ja tiek pieprasīts tikai iestādes vadītāja obligātu pārstāvniecību, tad es domāju, ka tas varētu būt arī pretrunā ar likumu, jo likums, sporta likums tieši nosaka, kad ir jāsaņem dibinātāja pilnvarojums, un tur nav pateicis, ka obligāti ir jābūt izglītības iestādes vadītājiem tikai pārstāvim. Tikai par to es gribēju pakomentēt un visu.
Man ir priekšlikums skatīt, jā, Almans Kalniņš, lūdzu.
Ei, es saprotu, ka mēs runājam par divām dažādām lietām. Viena lieta ir tā, ko pašvaldība var deliģēt arī no savas puses, bet es domāju, ka šeit ir tas stāsts drīzāk par futbola federācijas pašu statūtiem, ka viņi pavasarī to statūts mainīja. Ja?
Tieši
Un
tā.
Un es domāju, ka neviens viņiem tur nevar liekt, ka to statūts mainīt. Šeit ir drīzāk varbūt jautājums. Man arī absolūti nekas nav pretī Grišāņa darbībai, viņš ļoti ir pa futbolu visu laiku krits un cēlēs, tā teikt. Un, ja ir kaut kāda iespēja, kāpēc ne, turpināt, vienīgais ir divi varianti. Vai nu mēs balsojam pēc lēmuma projekta, vai arī atliekam šo jautājumu līdz kaut kādai sazināties ar futbola federāciju, kā viņi pati saredz, vai mēs varam būt, teiksim, jā, vai nu tur kā lielajā kongresā vai ikdienā var arī savu pārstāt.
Tad šī saziņa ir notikusi, un futbola federācija saka to, ka tad kā pārstāvis var būt tās personas, kas ir viņu statūtos. Tad statūtos ir sporta skola, nav pašvaldība. Sporta skola pārstāv iestādes vadītājs. Es domāju, ka šis jautājums mums nav atliekams tādā izpratnē, ka...
Nē, bet jā.
Lēmums ir jāpieņem, jo informācija ir pilnā apjomā par to, un arī futbola federācijas viedoklis ir, ka tas ir sporta skolas direktors.
Jā, bet ja drīkst, tad, ko Stūrmaiņa kungs jautāja, tad un Krišāņa kungs teica, tur ir runa par kongresu, tad kā tad tur īsti ir ierakstīts tās statūtos? Tad kā tad tur ir īsti? Tur ir ierakstīts, jo es saprotu, ir divas dažādas situācijas. Viens ir, ka ir šis pārstāvis... kas ir, nu, tā kā jau pārējās federācijās, kad ir sporta skola, ko mēs virzam no savas puses, ka viss ir sporta skola, bet, nu, ir šis te konkrētais pārstāvs, ko mēs ieliekam. Nu, tā jau ir tas.
Nu, tā tad statūti nosaka kārtību, kādā veidā strādā tātad federācija, un kas var būt par biedriem. Un attiecīgi tur ir pateikts, ka biedrs tātad ir izglītības iestāde, kas nav pašvaldība. Pašvaldība bet, nevar būt biedrs. Un no biedriem... Jā, lūdzu.
Es iejaucos. Vai redzams ekrāns? Šeit ir futbola federācijas statūti, 27. Pāns, delegāti un valsts. Tātad kongresā piedalās futbola klubi, sporta skolas, futbolā iesaistītās puses, un tātad uz mums attiecās B punkts par sporta skolām, ka viens delegāts pārstāv. Tātad pašvaldība pārstāv sporta skolu, jo pašvaldība pati nav kā pārstāvs.
Jā, un tad te ir tas jautājums. Tā ir runa par kongresu par vienu jautājumu gadā.
Jā.
Un viss. Bet kas ir pārējo? Līdz šim šie statūti jau divus gadus tādi ir, un bija domas lēmums, kur Krišāns Sandes ir pārstāvis, bet viņš nebrauca uz šiem kongresiem, jo tieši ir šie statūti. Tur brauca, lai ievērot šo prasību, brauca sporta skolas. Šis te vadītājs. Šeit ir jautājums par kongresu, bet kas ir par pārējiem pārstāvniecību kopumā?
Bet būsim godīgi, iepriekš sporta skolas vadītājs brauca uz šo kongresu bez domas pilnvarojuma, kas arī nav īsti ritīgi.
Un šie statūti ir mainīti šogad. Viņi nav pirms diviem gadiem apstiprināti. Dainis Karels, lūdzu.
Klausoties diskusijā, manuprāt, būtu loģiski tikai tas, ka šeit arī pārstāv kongresā, viņš arī aktīvi ir iesaistījies visā darbībā, tādā pilnā termiņu un laikā. Nu, tas ir tāpat, mēs domājam, ka tikai uz kongresu un paši, un pēc tam viņi visu atlikušā laika neiesaistītos kaut kā konkrēto jautājumu risināšanā, to darīt citi. Nu, es domāju, tā pārstāvniecība, kur mēs esam virzījuši, mēs tomēr virzam ar tādu domu, ka viņš aktīvi iesaistās visu laiku, ja Krišēniem to tā brīdī futbola federācijas tas nolikums aizliedz pārstāvēt vai būt balss kā kongresā, ja, nu tad ir, nu tomēr laikam acīm redzot, ir jānosverās uz to, ka mums jārespektē, ja kurā gadījumā futbola federācijas nolikuma, un tad ir viens kandidāts uz visu termiņu, kurš tomēr neliek to informācijas aprit. Es esmu sadzirdēju no Andri, ka lielākā problēma pirms tam ir bijusi ar izvirzīto pārstāvu vai pārstāvniecību to, ka nav bijusi šī informācija. Nu, tas ir mūsu iekšējais jautājums mūsu deleģētajam pārstāvim, ja tas arī būs sporta skolas direktors, kas atbilstoši federācijas nolikumam, tad arī viņam ir šī informācija jāsniedz, un tur es, nu, ja viņš to nedarīs, nu, tad var skatīties savādāk to visu jautājumu.
Paldies.
Jā, es vienalga nesaprotu to būtību, jo tas ir jautājums par kongresu, bet kur ir tie pārējie jautājumi, kur ir tas punkts, kas pasaka par pārējiem jautājumiem. Par kongresu tas ir viens, un to jau ir ierakstīt arī te vienu teikumu te lēmumu projektā, bet ja tas cilvēks, kas ir vairākas gadus tur strādājis, vēlas to turpināt, mēs tagad darām visu, lai viņš tur nebūtu pēc būtības, bet mēs līdz galam neizvērtējam, vai viņš tiešām nevar tikt pilnvarots kā pārstāvs saskaņā ar citiem statūta punktiem. Ja viņš te ir runa tikai Tas ir tas jautājums, ko Korola kungs rakstīja, vai tur vispār nav pretruna ar likumu. Es nezinu, kas tur pa problēmu. Ja? Bet tad ir jāpārjautā vēlreiz, vai tiešām kongresa pārstāvniecība vienreiz gadā, jā, tas ir skaidrs, bet faktiski jau Saktiņa kungs nav saistīts ar šo jomu. Mēs ir deliģējam šo attiecīgo jomu pārstāvis. Tad šī brīdī sanāk, ka viņš ir par vairākiem, ko nozīmē, kur kolēģi teica ēpas. Tā jau vairs nav pārstāvniecība, bet sanāk, ka visi futbola šī joma tur daļai kaut kā, nu, es tik saku, nu, tad ir jautājums vēlreiz, vai tiešām tad tas nav iespējams juridiski, ka viņš tad to var ierakstīt. Kongresā ir viens, bet iespēja pārstāvēt, ko mēs pildurām. Tad kā tad tas juridiski tagad ir?
Andis Sastrātaus, Ilva Norenberga.
Es no savas puses vispār neredzu juridisku pretrunu, jo gan Andris Krišāns, gan Sandra Pēterson, gan es pats, mēs visi varam komunicēt ar futbola federāciju. Un tur nevajag domas lēmumu par pilnvarojumu. Pilnvarojums jau reāli arī vajag tikai uz kā deleģētajiem pārstāvjiem kongresu.
Nē, nu tad tas ir droši vien tad jāatrunā kaut kādā veidā, lai tas ir skaidrs droši vien. Es tikai saprotu, jā, ka bija tāda saruna, kur, es nezinu, tur tās vienas sarunas ir, kas ir bijušas pašvaldībā, bet bija tāda saruna, kad it kā līdz galam tas nav skaidrs, kāpēc tas ir tā un kāpēc šai konkrētai personai līdz galam to it kā neļauj turpināt. Nu, tad te viņam pašam ir jautājums, ja viņš ir gatavs, tad lai viņš stingri pauž savu nostāju, tad tas ir jāsaprot, nu. Tas neliedz veikt, nu, tas, ko Strātaukungs saka, nu, mēs jau tā varam pieiet visādi, mēs arī varam zvanīties, kur gribam, bet ja tev ir zināms pilnvarojums tomēr darboties, un tas tomēr ir zināms, tomēr apliecinājums, ka šī konkrētā persona var runāt vai braukt arī ārpus kongresa un kaut kāds jautājums.
Teiksim, paldies, viedoklis ir skaidrs, Edgar. Ilva Norenberga, un tad es vēlētos, ja drīkst pārtraukt šīs diskusijas un atgriezties pie lēmuma projekta. Lūdzu, Ilva.
Man ir jautājums Krišāna kungam, kas tad faktiski bija tās lietas, ko jūs līdz šim veicāt? Nu, labi, viens ir saraksts e-pastā, ko mēs dzirdējām, jo statūti runā tikai par kongresu, kā biedru pārstāvju spēju iesaistīties futbola federācijā.
Un ikdienā šīs piedāvātās atbalsta programmas, viņas parādās kaut kādu noteiktu periodu, un tad ir tiek izsūtīta biedriem šī informācija, kad pieteikšanās termiņi, kaut kādu saziņu, un tad, lai iegūtu kaut kādas papildus dokumentus, nu, tad arī var rakstīt e-pastu, un viņi arī atsūta šo dokumentu. Un arī uz vietas aizbraucot, runājot, tomēr, ja es pārstāstu, tomēr te jums savādāk runā, nevis tā, ka vienkārši darbinieks pašvaldības.
Es tikai pēc jautāt, bet šobrīd jūs kā nodaļas darbinieks attiecīgajā jomā, vai jums nav šādu tiesību to darīt?
Tiesības ir, bet nu, tā risks būtu savādākai attieksmē no viņa puses.
Paldies. Vai lūdzu jautājumi ir beigušies šajā brīdī? Tad priekšlikumi?
Nē, nu, ja Krišāņa kungs ir gatavs, tā ir.
Jā.
Nu, tad man ir priekšlikums atstāt viņu un ievietot šajā lēmuma projektā kongresos, ja tas ir tik svarīgi, kā jūs sakat, un tā, tad to var darīt, lai gan, manuprāt, tas nav obligāti jānostiprina, bet tas pārstāvis ir, kā visās jomās ir šī persona, kas līdz šim savādāk sanāktu tā jocīgi. Ne? Jo es neredzu tur īsti pretrunu, ka viņš nevar būt pārstāvis kādās darīšanās, kas attiecas kā visi citi pārējie, kas ir pārstāvē, tad jau viņš arī nevajag pionerot, tad mēs varam vispārīgi tur tikai. Bet kā viņš kā pārstāvis, tāpat kā vispārējie, ka viņš ir tas kā vispārējie, kas ir šajā jomā zinoši un komunicē savā jomā ar attiecīgiem treneriem un cilvēkiem, tad es domāju, ka tad arī viņam tur būtu šobrīd vismaz pagaidām jāturpina, vai tas būtu samērīgi ar pārējiem.
Paldies, Edgar, priekšlikums ir saprotams, mēs par viņu balsosim. Tāpēc es tā kā šobrīd, ja mēs varam pirms balsot...
Almans prasījās vārdu arī, Sandra Almans.
Jā, man atvaino, tiešām neredzēju. Almant, lūdzu.
Skatībā. Vienkārši es absolūti piekrītu arī Oļegu Solovjom teiktajam. Mēs šobrīd nevaram absolūti ignorēt futbola federācijas, viņu statūtu izmaiņas. Un loģiski ir tas, ja viņi grib redzēt tikai no izglītības iestādes pārstāvu, tad arī mums šis pārstāvs ir jādeliģē. Un šeit ir tikai jautājums par komunikācijas starp sporta nodaļu Andri Krišjāņu un teiksim, Kaspar Sakniņu savstarpējo komunikāciju. Jautājums, vai mēs savā iekšēnē varam uzdot varbūt pa pienākumu sportskolas direktoram, varbūt braucot arī uz kongresu, var obligāti paņemt vai piedāvāt līdz arī sporta nodaļas pārstāvim Andrim Krišjānim piedalīties un vienkārši apmainīties pilnīgi visā informācijā. Nu, manuprāt, nav citu variantu, jo mēs nevaram ignorēt futbola federācijas lēmumu.
Paldies. Jā. Ilona Orenberga, un tad es aicinu, kolēģi, mēs patiešām jauni argumenti šajā visā mūsu diskusijā neizskan, un tāpēc es tā kā aicinātu, manuprāt, ka mums ir jāsāk balsot par sagatavoto lēmu projektu un izskanējušo priekšlikumu, un šajā jautājumā pieņemt lēmumu. Ilona Orenberga, lūdzu vēl, ja kas ir...
Ielikt čatā no Futbola federācijas 27. Panta par to, ka delegātiem jābūt piesaistītiem biedram, kuru viņi pārstāv, un attiecīgā šī biedra institūcijas ieceltiem vai ievēlētiem. Sporta skola var pārstāvēt tikai tās direktors vai direktora vietas pienākuma izpildītājs. Cita lieta par to, ko Korulkungs arī norādīja par to, ka šobrīd ir iespēja pašvaldībai pilnvarot sporta skolu kā pārstāvs, nevis konkrēti tikai direktoru, Un tādā ziņā, vai šis federācijas statūtu punkts nav pretrunā ar likumu, ka mēs varētu pilnvarot sporta skolu, līdz ar to sporta skolu pēc tam varētu izvēlēties savu pārstāvi, jo futbola federācijas statūtu skaidri pasaka tikai sporta skolas direktors vai viņa pienākuma izpildītājs. Tātad faktiski federācija ierobežo šo te likumā noteikto, ka sporta skola kā juridiska persona arī varētu būt pārstāvs pašvaldības.
Jā, Edgars Zelders, un tad es lūdzu jā, kolēģis pārtraukt diskusiju.
Tomēr tad es pat īsti jā, to savu priekšlikumu nevaru uzturēt, jo nav īsti skaidrības, jo es tomēr nedzirdu to konkrēto atbildi par kongresu, ir skaidrs, tur var braukt, balsot varēs tikai Sakniņkungs, un tas ir skaidrs, bet te jautājums par tiem pārējiem visiem, ko jautājumiem, ko minēja Krišāņkungs, un tur, nu, ar e-pastu, diemžēl, ir pamaz, un tad jau vispār tur nevajag pārstāvi. viss kaut kā notiks tāpat, un tur var piekrist, un tas piekritīsiet kolēni, ja te ir pilnvarojums braukt uz pašvaldības savienības kongresu vai citur piedalīties, un tam ir zinām dēta. Man ir priekšlikums šobrīd to jautājumu atlikt pagaidām, un tad noskaidrot līdz galam, jo tad te rodās jautājumi, kad ir pretrunas likumā ar statūtiem, un tad kas tad īsti tur ir, un tad vēlreiz, kad izrunāt skaidri, un tad man ir tāds priekšlikums. Šobrīd nelēmi par to, un pagaidām tad noskaidrot tad tieši, ko saka tur Korola kungs, kas tur ir pretrunā, un tad ko tad īsti var vai nevar, kontekstā ar to, vai tiešām nu, mūsu mērķis ir vienalga, vai Krišāņa kungs, vai cits kāds futbola jomas pārstāvs, kas ir gatavs, vai tiešām viņi tur nevar pārstāvēt. Tas tieši pareizi būtu un efektīvāk nekā saknīgi kungam tagad būs jāiet, jārunā, pēc tam viss kā startniekam jābūt startiem futbolistiem. Tā informācija visu laiku kaut kā notiks tādu pastarpināt. Tāpēc es piekrītu, ka saknīgi kungam, kas atbild par visu sportu, jo nu kongresā ir jābūt, un tas ir skaidrs, bet tie pārējie ikdienas jautājumi no viņam nav jārisina. Un var šis te Krišāņa kungs iet bez balsties, ja var uz to kongresu, bet pārējā daļā viņš jau ir tas cilvēks, kas līdz šim šos gadus ir bijis tur un visu laiku pārstāvis, vai tiešām viss izdarīs. Tāpēc es priekšlikums vēlreiz atliekam.
Paldies, Oļegs Solojevs, un tad mēs beidzam šo diskusiju.
Jā, kolēģis gan aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, jo pašvaldība nevar būt kā biedrs federācijā. Un jāreiz mēs runājam par to, ka kāds nu, no pieaugušo sportu pārstāvētu tāls novadu federācijā, tad tie ir klubi. Klubi vai no sporta skola. Un šajā gadījumā mēs runājam par sporta skolu. Un es aicinātu arī šo lēmumu projektu atbalstīt ar sporta skolas līdzdalību šajā federācijā.
Paldies. Tad es saprotu, ka šobrīd ir sagatavotais lēmuma projekts. Tas ir viens, par ko mums balsot, un ir izskanējis Edgara priekšlikums šo jautājumu atlikt. Jā, un tad par to mēs arī balsosim, bet es gribu vērst uzmanību uz to, kad nu, jautājumus mēs varam pavērst dažādi, bet faktiski šeit ir lielā mērā stāsts par savstarpējo sadarbību un tas, ko mēs esam tā kā runājuši un arī tai skaitā Andris bija klāt un Kaspars bija klāt, ka mēs aicināsim un aicināsim pie sevīm arī Latvijas futbola federācijas gan izpilddirektoru, gan arī vadītāju, un vadītājs ir apliecinājis gatavību arī pie mums būt. Tā kā šie jautājumi visi ir pārunājami, sakārtojami, bet mēs, protams, ka nevaram ignorēt federācijas noteikumus, un tāpēc mans priekšlikums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, bet vispirms mēs balsosim tātad par Edgara priekšlikumu.
Jā, mēs tikai piebilst, jā, pirms priekšlikumu. Kā Karola kungs teica, tur iespējams ir pretrunas. Mēs tagad to darām paši apzinoties, ka mums juridiskās nodaļas vadītājs saka, ka kaut kas tur nav kārtībā.
Paldies, Edgar, mēs dzirdējām viedokli. Padomājiet
taču arī par to.
Jā, paldies par viedokli. Es aicinu tad deputātus izteikt. Ainis Turmans, lūdzu vēlas vēl kaut ko teikt?
Jā, pavisam īsi. Es arī atbalstītu atlikt šo jautājumu patiem uz nākamajai sēdē un tomēr pamēģināt sazināties ar federāciju.
Nu, šī saziņa ir notikusi. Paldies.
Jā, bet Sandra, vajag atsūtīt, kur tas ir rakstīts. Jūs tur parunājat pa telefonu, piedodiet, un man es atvainojos, ka tas vajag korekti risināt. Nu, man nav spēlīt.
Paldies. Viedokļi ir saprotami, zināmi. Esam gan, manuprāt, par šo jautājumu diskutējuši. Es lūdzu deputātus pieņemt lēmumu katram. Un balsot. Tātad priešlikums šo jautājumu atlikt. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Tad 5, 8, 2. Tad 5 deputātiem balsojot par 8 pret, 2 atturoties, šis priešlikums nav pieņemts. Un tad šobrīd mēs balsosim par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 10 deputātiem balsojot pār, 5 atturoties. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu nodu pašvaldību dalību biedrībā Latvijas basketbola savienība.
Pamatojoties uz Talsu novada sporta skolas priekšlikumu, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru uzdod izglītības iestādē iestāties biedrībā Latvijas basketbola savienība ar nākamā gada 1. Janvāri, kā arī tiek pilnvarots Talsu novada sporta skolas treneris Mārtiņš Ziediņš, kā pārstāvis biedrībā Latvijas basketbola savienība. Sporta skola līdz šim ir sadarbojusies ar šo biedrību un arī attiecīgais treneris ir bijis kā pilnvarots pārstāvēt sporta skolu šajā biedrībā.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem klātsošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā numur 34 par Talsu novada vēlēšanu komisiju.
Ar 29. jūlija domes sēdes lēmumu tika nolēmts, ka vēlēšanu komisija tiek izveidota 7 cilvēku sastāvā, kā arī tika noteikts, ka kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz šī gada 15. augustam. Šajā laika periodā netika saņemts pietiekams kandidātu pieteikumu skaits, tāpēc sazinājos ar Centrālo vēlēšanu komisiju Rīgā, lai noskaidrotu, kā pašvaldībai rīkoties situācijā, kādā bijām attiecīgi tajā momentā. Rīgas vēlēšanu komisijas sekretārs paskaidroja, ka mums likums nosaka, ka komisija ir jāizveido 3 mēnešu laikā no domas vēlēšanu dienas. Tas būtu tātad līdz 5. septembrim, bet tā kā mūsu noteiktajā termiņā netika saņemts pietiekams kandidātu pieteikums skaits, viņi arī akceptēja, ka mēs pagarinām šo pieteikšanās termiņu. Attiecīgi lēmuma projektā priekšlikums ir pagarināt šo termiņu līdz 20. septembrim. Lēmumu nosūtīsim arī tātad Rīgā Centrālajai vēlēšanu komisijai, kā arī informēsim par nākamajiem soļiem. Centrālā vēlēšana komisija norādīja, ka spēkā ir pašreizējā vēlēšana komisija, kamēr nav savu darbību uzsākusi jaunā komisija. Un viņiem tātad ir ļoti svarīgi, lai būtu cilvēks, ar ko sazināties. Pašlaik tātad šis cilvēks, ar ko viņi sazināsies, ir Agris Purkalns, pašreizējais vēlēšana komisijas priekšsādātājs.
Paldies. Vēlūdzu deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu. Dainis Karols.
Es vienkārši arī vēlējos precizēt. Tas nozīmē, ka arī publiskajā telpā izskanēs informācija, ka tiek pagarināts pieteikšanas termiņš, nevis tiks sludināts pa jauni. Ja?
Jā, lēmuma projektā ir arī punkts, ar kuru tiek uzdot sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt informāciju. Tātad atkal atkārtot izsludināsim iespēju pieteikties uz šo komisiju.
Pieteikšanās termiņš tiek pagarināts. Es gribētu noprecizēt tie vai tie kandidāti, kas jau ir pieteikušies, tie paliek spēkā, jo tikai tiek pagarināts termiņš, ka viņi nebūs pa jauni iesniedz dokumentu.
Pašlaik tie, kas ir pieteikušies, tiem ir saņemti pieteikumi. Sazināšos ar viņiem, nosūtīšu arī informāciju par šo situāciju un gaidīsim jaunus pieteikumus.
Paldies.
Paldies. Jā, Andis Astrātos.
No atbildes īsti nebija saprotams. Pieteikšanās būs uz vienu kandidātu vai uz visiem 7?
Nē, pieteikšanās būs tātad kopumā varēs izrādīt vēlmi tie, kam būs interesē uz šo te amatu pieteikties. Un tad būs, protams, kad deputāti balsojums par komisijas sastāvu.
Būtībā mēs uzskatām, ka mums joprojām ir 7 vakants. Ja?
Šobrīd domas lēmumu nav par vēlēšanu komisijas apstiprināšanu. Ilva Norenberga, lūdzu.
Tas gan nebūs jautājums. Vairāk ieteikums publicējot informāciju norādīt arī to, kā piesakoties uz vēlēšanu komisijas vadītāju vietu, ja šis cilvēks netiek apstiprināts, tad viņam joprojām ir pastāv iespēja pretendēt uz vēlēšanu komisijas locekļa amatu, jo iepriekšējā reizē tas īsti nebija izskaidrots, un līdz ar to cilvēkiem, kas pieteicās, kas iespējams vēlējās pieteikties uz vēlēšanu komisijas vadītāja amatu, viņi to nedarīja, tā iemesla dēļ, ka nebija pietiekama informācijas.
Paldies, Ilva. Dainis Karols?
Manuprāt, tur jāprecizē, ja tie divi dažādi amati, un manuprāt, kad agrāk arī tie cilvēki, kas bija gatavi startēt gan uz vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu, vai arī būt pēc tam ar mīru uz komisijas locekļa amatu, rakstīja divas iespējas.
Nē, pieteikuma anketā tātad ir šobrīd iespējams atzīmēt jā, vairāk šīs te, gan uz komisijas locekļa, gan uz komisijas priekšsēdētāju. Tā kā, bet es saprotu, ka nav problēma arī papildus informācija, tad izziņojot šo pieteikšanos arī sniegt. Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem klātsošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par izmaiņām Talsu novada iepirkuma komisijas sastāvā.
Pirmajā jūlijā tika izveidota Talsu novada iepirkuma komisija 7 cilvēku sastāvā. Kopš 29. jūlija ir vakanta viena Talsu novada iepirkuma komisijas locekļa amata vieta. Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu tātad iekšējā konkursā pieteikto dalībnieku labāko kandidātu darbam šajā iepirkuma komisijā. Personāla daļa izsludināja iekšējo darbinieku pieteikšanos, tika saņemti 3 kandidātu pieteikumi. No Janitas Vandas Valteris, Ramonas Rieksnieces un Samantas Auziņas. Šo 3 kandidātu informācija par viņu izglītību un pieteikumiem ir nosūtīta visiem deputātiem un lūgums lemt par kandidāta virzīšanu.
Paldies, Aijai. Es saprotu, ka deputāti ir saņēmuši informāciju. Tad attiecīgi pretendenti, kuri ir izteikuši vēlmi darboties iepirkuma komisijā, tad ir izvērtēti un atzīti par atbilstošiem. Un šobrīd deputātu izlemšanai ir jautājums, ko tad mēs apstiprināsim šajā komisijā. Es saprotu, ka deputāti ar informāciju ir iepazinušies un priekšlikums ir balsot par kandidātiem un balsot tādā veidā, ka mēs faktiski balsojam par kādu no tiem kandidātiem, ko katrs ir izvēlējies. Lai nodrošinātu procedūru, tad mums būs jābalso arī, man priekšlikums ir balsot tiem, kas nebalso par konkrēto kandidātu atturoties. Un tad mēs saprotam, kāds ir šī te balsojuma rezultāts, un ja neviens no pretendentiem trīs pretendentiem neiegūst tad deputātu balsu vairākumu, tad man ir priekšlikums balsot tālāk par diviem kandidātiem, kuri ir tad iegūši lielāko deputātu atbalstu, un rezultātā iespējams vai varbūt arī nonākt līdz attiecīgajiem komisijas locekliem vai arī tad nenonākt, ja tāds būs deputāta balsojums. Vai lūdzu ir skaidrs par balsojumu? Ja? Edgars Zelders, lūdzu.
Man ir jautājums, visi kandidāti ir strādājuši līdz šim iepirkuma komisijās? Pirms šeit līdz šim tagad kaut kad vai kā tas ir bijis?
Tātad saistīti ar darbu iepirkumu jomā un iepirkumu komisijā, tātad ir jūs materiālo šī informācija faktiski bija pie izvērtēšanas kā piezīmes, tātad bijuši divi kandidāti, kuri ir ar šo jomu bijuši saistīti. Jā, Dainis,
kur tie ir? Kur tie ir?
Edgar Zelder, jums ir informācija.
Ne, nu, jā, bet kolēģi,
tā ir Janita Vanda Valtere un Samanta Auziņa.
Kāpēc nevar pateikt? Kurš var atbildēt šo jautājumu?
Es varu atbildēt. Tā ir Janita Vanda Valtere un tā ir Samanta Auziņa.
Tad šie divi cilvēki ir strādājuši iepirkuma komisijā paši kā locekļi, ja?
Tad viens ir strādājis komisijā kā loceklis, otrs Kurš? Ir saistīts Janita Vanda Valtere.
Ir bijusi iepirkuma komisijas locekla un otrs Auziņas
fonda? Tad ir bijusi saistīti ar iepirkumiem. Dainis Skarovs, lūdzu.
Paldies par izsūtīto materiālu, varēju iepazīties, bet man ir jautājums, ņemot vērā to, ka ir bijis iekšējais konkurss.
Nē, šis nav bijis konkurss, šī ir bijusi pieteikšanās, Dainis, precizēšu.
Jā, labi. Šī iekšējā pieteikšanās, es gribētu turbūt no izpildvaras dabūt tādu apstiprinājumu, kad darbs minētajā komisijā netraucēs arī savu tiešo pienākumu izpildu, ka tas arī ir izvērtēts, jo mēs saskārāmies ar to, ka iepriekš tika apstiprināta komisija un kāda komisijas locekli, varbūt neapzinoties to lielo darbā apjomu, vai arī kā citiem, es jau teicu, jau nepagāja negluži mēnesis, kad jau bija atlūgums, tad mēs dabūjām meklēt jaunu kandidātu komisijā. Es vienkārši gribētu, vai par to ir runāts un vai minētie kandidāti apzinās to darbu apjomu, kas ir jāveic šajā komisijā, un vai tas darbs, jebkuram komisijā netraucēs viņu pamata darbu pienākumu izpildu.
Jā, paldies, Dēn, par jautājumu, Ieva Kreika.
Minētie kandidāti zina, kāds ir darba apjoms iepirkuma komisijā, bet es gribētu teikt, ka šis lielais darba apjoms sākot no 1. Jūlija līdz šodienai un aptuveni, mēs reiķinām apmēram līdz kādām septembra beigām būs pietiekami liels, ņemot vērā to, ka mums ir jāizdara tas, kas mums netika izdarīts vēlā pavasarī. Un pēc tam plānojam, ka varētu būt oktobra vidus, oktobra otra puse, varētu būt tā, ka šī slodze būs tāda, ka tas ir iespējams savienot ar tiešajiem darba pienākumiem, bet jā, līdz kādam oktobrim tā slodze būs pietiekami liela, un šie darbinieki zina par šo slodzi iepirkuma komisijā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jūs
arī jautājums jau lievai, tad arī viņu tiešā priešnieku, jo pakļautībā ir dažā priešnieka, arī viņi, vadītāji zina, ka šie darbinieki būs, uzsvers būs jāuzliek kaut kādā brīdī uz iepirkuma komisiju.
Man Sandra
teicu, ka mans plāns nākotnē, ka tomēr komisijas darbā vajadzētu strādāt ārpus darba laika. Tas šobrīd gan neatiec uz iepirkuma komisiju, jo mēs šobrīd šādu ekstru nevaram atļauties. Bet mans plāns nākotnē, ka tomēr tie, kas darbojas komisijās, viņiem vairāk vai mazāk būtu jāstrādā ārpus darba laika. Un viņi, tas nedrīkstētu ietekmēt tiešos darba pienākumus.
Paldies. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Līdzīgs jautājums kā Dainim, vai piemēram Samanta, aizmirs uzvārdu uz minūti.
Auziņa.
Vai piemēram Bāriņties priekšsēdētā ir lietas kursā, ka viņas padotāja Bāriņtieses locekle startē uz šo te amatu. Jo būtībā mēs paši runājam par Bāriņ. Cik tur daudz darba un ir papildus pat amatu vietas un tā tālāk. Un šeit jau sāk parādīties šāda situācija. Paldies.
Ja es nemaldos, tad konkrētais darbinieks ir Bāriņtiesas palīgs Bāriņtiesā. Ja jūs prasat, vai es esmu tieši runājusi ar Daci Sudmali, neesmu runājusi par šo jautājumu.
Jā, paldies. Mums ir klātesoši arī Daci Sudmali, lūdzu.
Jā, šodien atnākot uz darbu, man bija pārsteigums, ka šāda izvēles no Samantas puses ir izdarīts. Man tā nebija. Ar manīm tas nebija tā, kas saskaņots un izrunāts. Tā kā man tas ir pārsteigums. Es pat nemācēšu nokomentēt, jo tā kā jau minēja Karolkums un Kļauskums, ka mēs jau tādās nelielās pretrunās nonākam. Nebija nekāda informācija. Samanta ar mani netika runājusi, un man tas ir tiešām šī rīta pārsteigums.
Paldies. Labi. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Edgars Zelderis.
Es te vienkārši apskatījos tos papīrus, jā, ka tur, jā, kad tieši laikam tikai tad sanāk ir viens darbojies iepirkuma komisijā, un konkrēt tā ir tā Valters Kundze, kas ir vadījusi iepirkuma komisiju un sanāk Dundagā, un tad ir jautājums, vai varbūt vispār iespēja, kur te vēl sabot ir pārsteigumi, bet ja tā ir praktiski vienīgais cilvēks ar tieši pieredzi. Tad te ir jautājums, protams, vai tur ir bijis viss kārtībā Dundagā, un tas ir jautājums to, ka varbūt kāds var komentēt vai ar iepirkumiem, ja, jo te arī bija problēmas mūsu iepirkuma komisija, kas te dzirdēts sodi un kas tik nav bijis un trakas lietas, bet vai tur ir kaut kāds problēmas, ja problēma nav vai pārkāpuma nav, tad it kā jau loģiski būtu, kad komisijā ir cilvēks ar lielu pieredzi iepirkumos, nevis tagad, kā saka, kad izpildu direktors saka, ļoti liela vajadzība pēc, nu, ir liela slodze, un mēs tagad ņemsim, nu, teiksim, amatierus, kas ar iepirkumiem īsti nav strādājuši. Nu, tādā, paldies.
Paldies, tas ir viedoklis, es saprotu. Labi, tad Jādainis Karaus lūdzu.
Paldies par sniegt atbildi uz mani jautājumu. Es arī, kā jūs minējis, rūpīgi iepazinās ar dokumentiem, es savu izvēlu esmu izdarījis, kas man vienīgā baža bija, vai to varēs arī citi komisijas locekļi nākotnē varēs apvienot to pamatdarbu. Es no jūs sadzirdēju to, ka būs slodze, bet man nedaudz daces atbilde izbrīni, nu varbūt nav pienākumos informēt savu tiešo darba devēju, ja kādā komisijā piesakās, nu, tīri iniciatīvas, bet jūsu viedoklis darbinieks varēs apvienot, vismaz es jums varu, man tā iespēja jums patiešām pajautāt, jā. Tāpat arī varbūt būt arī citi tiešie priekšnieki, jā, tad arī sniegt atbildes par to, vai varēs apvienot darbu bāriņtiesā uzliktos pienākumus ar darbu iepirkumu komisijā, dzirdot arī jūs, bet tikai līdz septembra beigām varētu.
Paldies, lūdzu, Dace, mikrofonu ieslēdziet.
Atvainojos, man pat ir grūti stādīties priekšā iepirkumu komisijas kapacitāte. Es pieļauju, ka tas darba apjoms ir diezgan milzīgs, un arī bāriņtiesā tas apjoms tikai pieaugs apvienojoties novadiem, un tāpēc jau man tā doma ir palielināt bāriņties locekļu palīgas skaitu. Tāpēc mums ir sistēmā jāvad, mums ir protokolē, bāriņties sēdes, pirmkārt, mums ir iekšējo lietu audits, kur ir 800 lietas, un Samanta tieši strādā ar šīm lietām. Es iestādos priekšā, pa kuru laiku Samanta to veiks, ja mums būs, tad ir noteikti iepirkumi komisijas. Kādā dienās notiek iepirkumi? Nu, grūti spriest. Ja Samanta to varēs tikt galā, nu, viss cieņ, bet, nu, katrā ziņā pamatdarbs ir pamatdarbs, un tur viņai būs jābūt klātesošai viennozīmē.
Principā, ja būs izvēle, tad Dace mūs informēs, jā?
Jā. Edgars Zelders, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Te kaut kā man ir jautājums. Nu, darba likumā ir ierakstīts, ka darbinieku tiesības veikt vaktus darbu ar ierobežo darba devējs, cik tālu tas attaisnēms ar darba devēju pamatotām un aizsargājumām interesēm, ir tīpaši, ja šāds vaktus darbs negatīvi ietekmē vai ietekmē darbinieku saistību pienācīgi izpildu. Tātad pirmkārt, tas ir pretrunā un Karola punkts, kas saka īsti kā nav, jo pirmkārt darbiniekiem ir nekavējoties jāinformē par jebkādu blakus darbu devējs. Un otrs ir darbu devē viedoklis, vai viņš to varēs apvienot un pienācīgi izpildot. Tad šobrīd es no Cundvalsts kunga saprotu, ka tas nav iespējams īsti. Tā kā šis jautājums, jau, man liekas, jau tiek noņemts no... No balsošanas.
Paldies, es saprotu, kad deputāti izdarīs savu izvēli. Lauris Pīlēģis?
Man šajā visā klausoties rodas kaut kāds bažs. Mums ir jāsaprot, ka pie šī jautājuma mums jāpiet ar ļoti lielu atbildību. Kā mēs atceramies, jūlija sākumā mums stāstīja, kad ir 40 iepirkumi rindā. Dotajā brīdī jūlija augustā ir izsildināta 13. Tātad es pieļauju, ka nu jau rindā mums ir vēl vairāk 10 iepirkumu. Turklāt pie tā mēs atgriezīsimies pie izpildu direktora atskaites. Es šeit jau redzu, jau, ka mums draud kādi finansiāls iespējas, ka mēs varam finanses jau pazaudēt. Un tad ir jautājums, ja mēs tagad skatāmies, ka cilvēkam šeit būsim reāli, šī noslodze nebeigsies septembrī. jo tad mēs septembrī labākajā gadījumā būsim izdarījuši to, kas jau bija jāizdarā jūlijā un augustā. Un tad vēl būs sakrājusies vesela rinda šiem iepirkumiem vēl, un tas turpināsies kā minimums līdz gada beigām. Mums vēl nākamais stāsts ir par iepirkumiem, ko mēs vispār plānojam, kur atkal būs jāveic šis darbs par jaunu iepirkumu veidu, kā mēs esam dzirdējuši un runājuši. Tad šī noslodze būs nepārtraukti liela. Un ja mēs šeit tagad ieliksim cilvēku, kurš īsti nevar strādāt, nu, 15 stundas dienaktī, nu, tur jāizvērtē, vai tas reāli būs iespējams. Un atkal mēs šo cilvēku apmācīsim, un pēc mēneša atkal dabūsim meklēt jaunu, šeit mums jāpieiet tomēr liela atbildība.
Paldies par viedokli. Es saprotu, ka viedokļi izskanējuši, es tad aicināšu tad deputātus izdarīt savu izvēli attiecībā uz komisijas locekļiem. Šobrīd mums ir trīs pretendenti. Un tātad pirmā ir Janita Vanda Valtere, kurš balso par šo pretendentu kā iepirkumu komisijas locekli. Kurš balso par? Paldies, kurš atturās? Mēs esam vispār 14. Jā, paldies. Trīs balsas par 11 atturās. Ramona Rieksniece, kurš balso par? Paldies, kurš atturās? Paldies, Samanta Auziņa, kurš balso par? Paldies, kurš atturās? Pieci. Astoņi pār, atturās pieci.
Jā, man ne.
14. Jā, paldies. Jā, Edgar, lūdzu.
Es par savu balsojumu, man te tikko uzrakstīju, ka tur kaut kāda radniecība esot Lauziņas kundze ar iepirkuma nodaļas vadītāji, tā var būt? Tu vienkārši cilvēks skatās to sēdi un kādam te ir jautājums?
Man arī, es nevaru pateikt, vai ir radniecība. Es zinu, ka iepirkuma komisija, tad iepirkuma nodaļas vadītājs nepiedalījās šī jautājuma skatīšanā iespējamā interešu konflikta dēļ.
Tā tad tur ir kaut kādas dziļākas tēmas, ja? Oi.
Tā, labi, es saprotu, jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Par to interešu konfliktu var jau tikai atkārtot to, ko jau iepriekš ir teikts, ja viņš tāds ir, tad tur paši samatpersonas izvērtē, šis ir valsts samatpersona amats, bet manuprāt, komisija pavisam nekā nesaistās ar nodaļu, ne padotībā, ne jebkādā citā veida pāraudzībā.
Mēs esam 15 šobrīd, ja? 8 pārs ir vairākums. Labi, paldies. Tādā gadījumā tā situācija šobrīd ir sekojoša, ka mēs esam klātesoši 15 deputāti, un tātad balsu vairākums ir 8 balsis, ko ir iegūsi Samanta Auziņa šobrīd. Un tāpēc mēs... Jā, labi, tad es saprotu, kad balsojumā, jā, šobrīd tad mēs papildinām domas lēmumu ar komisijas locekli Samantu Auziņu, un es aicināšu balsot deputātus par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Jā. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 10 deputātiem balsojot par, vienam pret, 4 atturoties. Lēmums ir pieņemts. Ilva Norenberga vēlējās ko?
Balsoju pret, jo kurš novada apvienošanas, mēs to vien dzirdām, ka apjomu palielinājumu par to, cik grūti izpildu varēja būs šajos apstākļos strādāt, un šobrīd dzirdot vāriņties vadītājs nostāja par to, ka darba apjoms patiešām tikai pieaugs un pieaugs ļoti ievērojami, un šis ir darbinieks, kas ir tiešā veidā saistīts ar pienākumiem, kuru apjoms tikai pieaugs. Jūs, kolēģi, mierīgu sirdī paceļat rokas un nobalsojat par kandidātu, kuram to nāksies apvienot ar tiešiem darba pienākumiem. Man nav tiesību komentēt jūsu lēmumu, bet arī pašā laikā mēs visu laiku uzsveram problēmas izpildvarā, un šādā veidā mēs to nekādīgi nerisinām. Paldies!
Paldies! Edgars Zelderis.
Jā, es arī atturējos, jo es te redzēju, ka tas ir vienkārši politisks pasūtījums, ko es citu lai saku, kolēģi, jo tas, ka šobrīd mēs burtiski daļēji uzspļāvām savā ziņā pēdiņās bāreņties savās tad vadībai, jo sanāk tā, ka reāli nav ne jāinformē vadība, mēs labam, tad labi pārvaldību parādi, nav ne jāinformē, nav jāsaskaņo, slodze liela, kolēģis man arī izstāstās detaļas, tik svarīgi iepirkuma komisijai vispār. Tas tā kā sarunāts. Nu, es šīm gadiem atļaušos teikt savu viedokli, jā, ka es tiešām es atturējos, jo man likās tas tiešām jocīgi. Es zinu, ka droši vien vispieredzējušāko cilvēku tur neatbalsti, varbūt ir cits personisks lietas, ja, kas ir noticis un skandāli un tā tālāk. Un rakstītājs to es arī neņemos līdz detaļām spriest, bet nu, šis arī nebija veids, tad vajadzēja vēl meklēt kādu kandidātu, bet nu, šis nebija veids, kā risināt, jo tagad atkal būs šīs visas lietas, ko teica Pīlēķa kungs, ko teica Norenbergas kundze, un nu, nebija smuka kolēģi, nebija. Paldies.
Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par Anna-Marijas Lormanas atbrīvošanu un mērsaka pagast bāriņtiesas locekļu amata. Dace Sudmale, bāriņtiesas vadītāju.
Jā, tūlīt. Tā, 17. augustā ir saņemts Anna-Marijas Lormanas iesniegums par lūgumu atbrīvot viņu no mērsraka pagasta bāriņties locekļu amata pildīšanas pienākumiem un pamatoties uz pašvaldību 21. daļu 9. punktu. Lūgums ar 27. augustu atbrīvot Anna-Mariju Lormanu no mērsraka pagasta bāriņties locekļu amata pildīšanas pienākumiem. Lūdzu,
paldies.
Jūs akcept.
Jā, paldies. Vēl lūdzu deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par 2022. gada pašvaldības līdzfinansējuma projektā pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14 sabilē pārbū kultūras pakalpojumu nodrošināšanai. Un ziņo mums Inga Grietēna, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas, projektu vadītāja. Lūdzu, Inga.
Labdien. Talsu novada pašvaldība šī gada 30. jūlijā iesniedz pieteikumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai investīciju projekta pašvaldības ēkas Ventspils ielā sabilē pārbūve kultūras pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanai. Aizdevums tiek izsniegts saskaņā ministru kabineta 11. februāra noteikumiem numurs 104, noteikumu par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēta un izsniegta valsts aizdevuma pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Un saskaņā šiem noteikumiem aizdevums ir izsniedzams tikai par būvdarbiem, neiekļaujot būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas. Paralēli ir organizēti iepirkumi būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju izvēlei, un saskaņā ar iepirkumu rezultātiem kopējās projekta izmaksas ir 1.173.751,75 €, tā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, no kurām būvdarbu izmaksas ir 1.153.060,75 €, būvuzraudzības izmaksas ir 17.061 € un autoru uzraudzības izmaksas ir 3.630 €. Tā kā valsts budžeta finansējums saskaņā ar noteikumiem ir ne vairāk kā 85% apmērā no kopējām būtdarba izmaksām, pašvaldības kopējais līdzfinansējuma apjoms, ietverot arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ir 193 650 eiro 11 centi. Un ņemot vērā, ka valsts budžeta aizdevuma īpatsvars no visa projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra 21. Gadā ir ne mazāk kā 30% un 22. Gadā ne vairāk kā 70%, 21. Gadā pašvaldības 2021. Gadā pašvaldības līdzfinansējums ir 57 006 eiro 3 centi un 22. Gadā 136 644 eiro 8 centi. 21. Gadam nepieciešamo līdzfinansējumu ir paredzēta sekno pašvaldības budžeta sadaļas būprojektu izstrādē, projektu sagatavošanai, tā skaitā projekta neatiecināmajām izmaksām, 15. Pozīcijā pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņa būvniecībai 10% līdzfinansējums paredzētajiem līdzekļiem. Savukārt par 2022. Gadam nepieciešamo līdzfinansējumu ir nepieciešams domas lēmums par finansējumu ieplānošanu 2022. Gada pašvaldības budžetā. Tādēļ lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies ziņotājam. Vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies klātesošiem deputātiem balsojot par. Šis lēmums ir atbalstīts un pieņemts. Nākošais lēmums ir par aizņēmu ņemšanu investīciju projektu pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14 sabilē pārbūvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanai. Turpina Inga. Atvainojiet Ajeti Holska finanšu nodaļas ekonomikas daļas vadītāja. Lūdzu, Aja.
Sagatavots lēmuma projekts ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē 980 101 eiro 64 centi apmērā investīciju projektu pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14 sabilē pārbūve kultūras pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanai un kredītu ņemt uz 10 gadiem aizņēmumu izņemt vidējā termiņā ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu un gadu aizdevuma procentu likmi tiks noteikti pēc vienošanās ar valsts kasē.
Paldies, Aija. Vai lūdzu ir jautājumi deputātiem? Priešlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Šobrīd mēs esam strādājuši atkal vairāk kā pusotru stundu, vai mēs šajā mirklī ņemam pārtraukumu, jo mums vēl ir jautājumi, kas mums ir skatāmi. Ja? Tad lūdzu šobrīd 15 minūšu pārtraukums. Paldies. Mēs tiekamies bez 20, ja? Iznāk. Bez desmitām četros. Paldies.